Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Крымскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі». У «Золатым запасе» перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама» і Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У першым туры парламенцкіх выбараў у Францыі паводле дадзеных на сярэдзіну дня яўка склала 21%. Паводле апошніх апытанняў сацыялісты на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць атрымаць крыху больш за палову месцаў у ніжняй палаце парламенту. І, уступіўшы ў кааліцыю з іншымі левымі сіламі, будуць складаць канстытуцыйную большасць. Галоўныя пункты выбарчай праграмы сацыялістаў – павышэнне падаткаў на багатых і паляпшэнне ўмоў працы для сярэдняга клясу. Пакуль што большыню ў асамблеі складаюць кансерватары. Другі тур парламенцкіх выбараў адбудзецца праз тыдзень. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. Прэм'ер-міністр Гішпаніі Мар'яна Рахой выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе з падрабязнасцямі адносна ўмоваў крэдытаў на 100 мільярдаў даляраў, якія Еўразвяз паабяцаў выдзеліць гішпанскім банкам. Рахой адзначыў, што сітуацыя ў Гішпаніі адрозная ад грэцкай, таму гаворка ідзе не пра ратаванне краіны банкрута, а толькі пра вельмі выгадную крэдытную лінію ў аб'ёме да 100 мільярдаў еўра, адкрытай для гішпанскіх банкаў. Атрымаўшы дапамогу, банкі ў сваю чаргу адновяць паўнавартаснае фінансаванне эканомікі. Мы карыстаемся даверам еўрапейскіх партнэраў, дзякуючы нашым намаганням па барацьбе з крызісам. Таму нам і даюць крэдыт без якіх-небудзь умоў, якія абмяжоўваюць наш суверэнітэт у пытаннях фінансаў, патлумачыў ён. Рахой прыняў нядаўна шэраг непапулярных захадаў, у прыватнасці скараціў сацыяльныя выдаткі, панізіў заробак дзяржаўным службоўцам, дапамогу пры звальненні, замарозіў пенсіі і павялічыў падаткі. У Еўразвязі гэтыя захады лічаць дастатковымі для барацьбы з бюджэтным дэфіцытам і эканамічным крызісам. Рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада знаходзіцца на апошнім дыханні і ўжо страціў кантроль над шэрагам гарадоў краіны. Пра гэта заявіў сёння новаабраны лідар найбуйнейшага аб'яднання сырыйскіх апазіцыянераў Сырыйскай нацыянальнай рады Абдельбасет Сіда. Паводле Сіда, пра тое, што ўрад Асада знаходзіцца, як ён выказаўся, ў бядотным становішчы, сведчаць усё больш частыя абстрэлы і расправы над жыхарамі сырыйскіх гарадоў. Абдельбасет Сіда, 56-гадовы курдскі актывіст, які жыве ў выгнанні ў Швецыі, адчуліў апазіцыйную групу па выніках суботняга галасавання ў Стамбуле. Менавіта ў Турэччыне цяпер базуецца Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае 7 апазіцыйных рухаў, што дамагаюцца адстаўкі Асада законным шляхам. Тым часам праваабаронцы паведамілі аб новых абстрэлах урадавымі сіламі сырыйскіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс. Паводле тамтэйшых актывістаў, у суботу урадавыя вайскоўцы забілі 83 цывільных грамадзян. Сёння ахвярамі гвалту сталі прынамсі двое мірных жыхароў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю, нас можна